कुन सगले बिलसुम्मा रमोती सगलेम बिलसुम्मा रमो गुयोता केपताता जिमाता फे संबता गनम साती जाफलक्का हंग साती तोरबाती गलगलामो साती जा हंग साती जाफलक्काती अक्कसुमस गुयारो बिग गनम साती तोरबा फलक्का हंग साती सडेतीती गलगलामो साती तोरबा हंग साती तोरबा फलक्काती डंबली गबाबा केलोहेरजी कुमतोरबाफ इब्बतोकोफ तोरबा तमिशन रत्ती योकान डंबली गिद्दुगलेसा केलोहेरजी इब्बसडेतीव सोडोमी तोरबरत्ती अक्कसुमस डंबली गबाबा मेटर बांडी डिग्डमिशन केलोहेरजी कुमकुरतोकोफ इब्बसडेतीव कुडन रत्ती जिमाताफे दिलबता गलगला साती सडेती हंग साती सडेती फोलाकाती अफान रोमोतीन रोबी अम्मो गलगला साती सडेती हंग साती सगलीती अफान रोमोफी अफान अमारान वोलदुरा दुबान कोपिले दबरसु अम्मा जलकवा कुन सगले बिलसुम्मा रोमोती
ashamaar ka fuunay kam jirtu dhaggee fattoota keenya kabajamo fi jaalatamo sagalee bilisummaa oromoo sagantaa afaan oromoorra nagaan keenya kabajaa fi ulfina bakka jirtan maratti sinaa dhaqabu dhaggee fattoota keenya tartiiba qophiilee keenya har'aaf qabannee dhiyaanneen isin beeksisa tartiiba qophiilee kana beeksisuudhaan haga xumuraatti isinii waliin kan turu an ibsaa gaaddisaati jalqabarratti oduutti isiniif dhiyaatam akka oduun xumurameen guutummaa qophii keenyaarraa kan ta'e gaaffiif deebii qabna hayyudreen adda bilisummaa oromoo jaal daawud ibsaa tibba kana tiivii gaaddisa dhugaa fi sagalee bilisummaa oromoo waliin haala waliigala qabsoo bilisummaa oromoo akkasumas haala yeroo irratti gaaffiif deebii bal'aa taasisaniiru gaaffiif deebii hayyudreen adda bilisummaa oromoo jaal daawud ibsaa taasisan kana oduuttaansinee isiniif dhiyeessina hundumaa hanga xumura sagantaa keenyaatti nufaana bu'uudhaan akka nu hordoftan isin affeera amma gara jaala oduu dubbisuuttan isin ceesisa
akkam jirtu dhaggeeffatoota keenya sagalee bilisummaa oromorraan oduu isiniif dhiyeessa anfiraa'ol jaalataati kaaba shaggar ona yaayyaa gullalleetti waraanni agaazii dhukaasa ummata irratti baneen lubbuu lammiilee gaaga'uun barame kaaba shaggar ona yaayyaa gullallee magaalaa fittaalaatti waraanni agaazii sadaasa 23 bara 2017 sirboota warraaqsaa dhaggeeffattan kan jedhuun dargaggoota oromoo fi ummata irratti dhukaasa roobseen qeerroon oromoo dajanee balaachoo fi darribaa haayiluu jedhaman battalumatti yoo ajjeefaman kanneen biroo shan ammoo madeeffamuudhaan hospitaala seenuu maddeen gabaasanii jiru ergamaan kaabinee wayyaanee kan magaalattiiti jedhamu yakka lammiilee mana nyaataa nama girmaa jedhamu keessa turan irratti raawwatame kana adda durummaadhaan waraana agaazii waliin ta'uudhaan qindeessa fi dhukaasaa ture ummataan wayita marfametti humnoota wayyaanitiin miliqfamuutu barame kibba oromiyaatti sabboontonni oromoo maaxalee adda bilisummaa oromoo jalatti ijaaraman waraana bilisummaa oromoo diinagdeen cimsuuf birrii 42 ol gumaachan gabaasaan saabaa dhaqqabe akka ifa godhutti ilmaan oromoo maaxalee aabaa'oo jalatti ijaaraman qabsoo bilisummaa oromoo diinagdeen cimsuudhaaf gumaacha kataasisan yoo ta'u haaluma kanaanis godina gujii keessaa maaddeen gooroo dugdaa birrii 17 maaddeen burqaa walaabuu lakkoofsa 1 birrii 5,400 maaddeen raasaa nageenyaa birrii 4 maaddeen burqaa walaabuu lakkoofsa 2 birrii 1,200 maaddeen malkaa tulluu 4 maaddeen rooba gadoo birrii 1,560 maaddeen konkolaachisaa birrii 900 maaddeen waldaa sukaaraa birrii 500 maaddeen dhaddacha miqee abbayyaa birrii 6,000 akkasumas maaddeen shanan adoolaa birrii 10,000 kan gumaachan yoo ta'u sabboontonni oromoo godina booranaa keessatti maaddee gadaa bilisummaa dhuunfaan birrii 3,000 gumaachanii jiru walumaa galatti sabboontonni oromoo godina booranaa fi godina gujiitti maaddelee adda addaa jalatti ijaaraman kunneen birrii 42,160 waboo cimsuudhaaf kan gumaachan yoo ta'u tinnisni qabsoo kunis gara fuula duraatti dachaan cimee kan itti fufu ta'uu waadaa galanii jiru Baha Oromia harawaa caatti fi dhiha Oromiyaa dambidoollootti sochiin warraaqsa fincila xumura gabrummaa Finfinneetti fufee jiram. Baha Oromiyaa godina Harargee Bahaa magaalaa harawaa caatti sadaasa 23 bara 2017 qeerroonni fi ummanni Oromoo sochii warraaqsa fincila xumura gabrummaa finiinsuun sirna wayyaan irratti mormii dhageessaa akka oolan gabaafamee jiram. Dhaadannooleen dhageessifamanis lolli poolisii liyyuu Haayilee Somaalee abdii illeetiin hoogganamuun fi wayyaanidhaan deeggaramuun nurratti baname dhaabbachuu qaba. Mootummaan abbaa irree qe'eef qabeenya irraa nu buqqisaa jiru nu hin bulchu. Waraanni Agaazii fi makkalaakiyaan Oromiyaa keessaa bahu qaba. Gaafii kabajamuu mirga abbaa biyyummaaf gaafachaa jirruuf hiraarsi nurratti gaggeeffamaa jiru deebii hin ta'u. Qabeenyaan uummata keenyaa saamame deebi'uu fi beenyaan kafalamuufii qaba. Kanneen wareegamanii fi madaa'aniif mootummaan itti gaafatamummaa fudhatee gumaan kafalamuufii qaba. Kanneen jedhan dhageessuu qeerroon gabaasee jira. Haaluma walfakkaatuun dhiha Oromiyaa dambidoollottis uummanni gaafilee adda addaa dhiyeessuudhaan sirna abbaa irree wayyaanee mudduu itti fufee jira. Walga'ii ergamtuun diinaa uummata sobuu fi sossobuudhaaf walitti qabde irratti uummanni gaafii dhiyeessuun kitileeyyoota waltajjicha irra turan salphisuu maddeen gabaasanii jiru. Haaluma kanaan shororkaa fi hiraara wayyaaneen labsii haaraa baasiin raawwataa jiru ilaalchuudhaan uummanni maaliif kumaandi poostii dhoksaatiin dararamna jechuudhaan mormii dhageessaa jira. Ergamaan wayyaanee bulchaadha jedhamu Abarraa Boosee nurraa ka'uu qaba. Waraanni manneen barumsaa weeraree barattootaa fi sirna baruu barsiisuu goolaa waan jiruuf hamma waraanni nurraa ka'utti ijoollee keenya barumsattiin erginu federaalizimiin faarsaa jirtan uummata Oromoo ficcisuu malee faayidaan inni argamsise hin jiru. Lallabni walqixxummaa Lammaa Magarsaatiin guyyuu lallabamaa jiru umrii gabrummaa nurratti dheeressuu malee waa tokkollee hin argamsisne waan ta'eef dhaabbachuu qaba. Mirga keenya qabsoo keenya itti fufuudhaan goonfanna kanneen jedhanii fi kanneen biroos dhageessuudhaan ergamtoota afaan qabachiisan. Erga torban lamaa duulli hidhaa bal'aan magaalaa Dambidoolloo fi naannoo sanaa keessatti bal'inaan kan itti fufee hoggaa ta'u dargaggoonni hedduun gara maa akka laawitti guuramaa akka jiranis maddeen keenya gabaasanii jiru. Dhaggeeffattoota keenya oduun sa'aatii kanaaf qabnu kanumaan raawwatee jira. Qophiilee afaan hordofaa.
dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo kan caqasaa jirtan kun sagalee bilisummaa Oromoo meetir baandii 25 kiiloherzii 11810 irratti isiniif tamsa'aa jirudha. Qophiin keenya oduu isin dhaggeessisuudhaan jalqabe ammallee akkuma itti uffetti jiram. Kanatti aansee gaafiif deebii hayyadureen adda bilisummaa Oromoo haala yeroo irratti TV gaaddisa dhugaa fi sagalee bilisummaa Oromoo waliin taasisan isiniif dhiyeessina. Nufaana bu'a. Shama akkam jirtan kabajamtoota hordoftoota TV gaaddisa dhugaa akkasumas sagalee bilisummaa Oromoo har'a keessummaa tokko qabannee dhihaannee jirra. Keessummaan keenya kunis bu'aa bayii addi bilisummaa Oromoo keessa darbee hundeeffama isaatirraa eegalee hanga har'aatti jechuudha. Walumaa galatti immoo qabsoon bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromoon gaggeeffamu sadarkaa maaliitirra jira kan jedhu nu waliin turanii isin hordoftoota keenyaaf ibsuudhaaf as istuudiyoo keenyatti argamanii jiru. Nufaana bu'aa nufaana turaa hordofaa jenna. Duraan dursee kabajamaa Jaaldaawud Ibsaa Hayyaduree adda bilisummaa Oromoo waan waamicha keenyaaf owwaattanii as istuudiyoo gaaddisa dhugaatti argamtaniif guddiseen maqaa hordoftoota sagalee bilisummaa Oromoo fi akkasumas gaaddisa dhugaatiin isin galateeffadha.
Isinis galatanna biina.
Hayyee Hayyaduree adda bilisummaa Oromoo Jaaldaawud Ibsaa. Akkuma beekamu dhiyeenya kana ABO'n hagayyaa 20-30 bara 2017 kora sabaa 4ffaa gaggeeffatee jira. Egaa mee kora sabaa kana ilaalchisee maal ture akkam ture kan jedhu duubarra itti deebina. Mee duubattan isin deebisa addi bilisummaa Oromoo gaafa hundeeffame yeroo calqabaa jechuudha. Eessatti korri bu'uuraa kan bu'uureessaa kan taasifame? Korasaa irratti hirmaannan ture maal fakkaata? Eenyu eessaa namni irratti hirmaate? Haalli ture walumaa galatti maal fakkaata? Hirmaannan suni hoo qabsoo bilisummaa har'a jiruuf qabsoo bilisummaa Oromoo jechuudha. Maal gumaachee darbe mee kana daawwattoota gaaddisa dhugaatii fi akkasumas sagalee bilisummaa Oromootiif nu ibsaa?
Tole, addi bilisummaa Oromoo haala baay'ee hedduu rakkisaa fi bu'ubayii keessaa akkasumas gargaarsa tokko malee hanga ammaa kora sabaa shanii fi akkasumas immoo kora 21 godhateera. Isaan kana keessaa korri lama, inni tokko kora bu'uureessaa jedhama. Kora bu'uureessaa booda immoo kora 1ffaa akka jedhamu murteesse adda bilisummaa Oromoo. Isa kanatti seenuudhaaf korri bu'uureessaa suni bara 1976 Finfinnee keessatti ta'e naannoo Dhagaa Araaraa amma jedhamee waamamu Finfinnee keessatti 1976 baay'ee haala rakkisaa yeroo dargii reefu ijaaramuu sana keessatti immoo mormitoota isaa wajjin wal hudhee haala hedduu dhiphaa keessa Finfinnee keessatti kor akkasii godhachuun haala namnu waan hunda bahii galii basaasi hundasi jala jiru keessatti ta'uunsa filmaati dhabamuu fi akkasumas immoo murannoo fi ofirratti murteessu miseensota gaafasiiti. Gaafas karaa keenyaa nuti gaafasitti caasaa jaarmiyaa dargaggootaa keessa kan jirru. Caasaan jaarmiyaa dargaggootaa kun gabaabsee yoonsii himee warraaqaa jedhama. Warraaqaan kun yeroo gaafasitti barruulee ololaa fi dammaqinsaa gaafas baasee Berliin Oromoo Seentarii keessa jira. Namni barbaade arguu danda'a. Hanga ishuu yookaan balalii torbaatti baaseera gaafasii. sankuni gaggeessitoota hoogganaa jaarmiyaa dargaggootaa kana keessa dura taa'an Jalbadoo Dachaasaa yookaan Dammaqsaati. Barreessaa Fittaanaan Anaa. Akkasumas gaafas ka turan keessaati Abeelmi tokko obboleessaa Abboomami tokko amma gara Kanadaa kana jira. Dheeressaa Qixxeellee kanuma keessa ture gara Norwee kana jira. Fi warra kaanis. Korri bu'u gabaabsee yoon himee korri bu'uureessaan kun yeroo itti ta'utti nuti akka jaarmiyaa dargaggootaatti nama tokko akka ergannuudha akka nutti himame. Badoon gaafas Badoo Dachaasaa kun caasaan jaarmiyaa dargaggootaa yeroo sana keessatti yeroo gabaabaa keessatti bal'atee Oromiyaa keessa bakka hedduu ga'eera. Keessattuu naannoo Naqamtee gara Harar, Dirreedawaa, Jimma, naannoo Finfinnee, Amboo. Naannoon kun naannoo baay'ee gadi of dhaabeedha caasaan dargaggoo. Kana maaliif tokko qofa nuu kennamallee gaafate haa ta'uuti haala dhiphaa keessa jiraachuusaa nutis wal gidduu haasofne. Jalbadoo Dachaasaa akka bakka keenya bu'ee kora bu'uureessaa kanarratti argamu goone. Korri kun erga xumuramee booda isatu nuu ibsee qaamaan irratti hin argamne. Korri kun haala bareedaadhaan xumuratuusaa fi hoogana filatu akkasumas caasaa diriirfatu kana nuu gabaasee deebisee dhufe. Kora kana irratti yeroo sanatti icciitii dhagaa waa hunda icciitiitti qabatama. Maaliifii afaan namaa keessaa baanaan diinatu dhagaa. Kanaaf jecha waan hedduun iccitiidhaan ukkaanfamee qabamu keessatti haa ta'uuti nuti sadarkaa olaanaatti hoogganaa dargaggootaa kana keessa waan jirruuf gaafas Jaaldiimaan Hogoo durataa ta'e filamuu fi hoogganooti kaanis jiraatu hanga sana nuu ibse. Nullee gammachuu guddaa nutti dhagahame. Kuni 76. Haa ta'u 76 akkasitti hoogganni filame waggaa tokko kana keessatti ammas nullee gaafas sababa isaa sirnaan nuuf hin ibsanne hojiin saffisaan deemu hanqachuu fi waan garigariin akka yaadame ta'uu hanqachuu gaaffii mana geenyaa fi sochii nageenya irraatiin itti fakkaate. Booda garuu waggaa tokko keessatti korri biraa waamame. Isa kanarratti argameera.
Korri kun kora lammaffaati moo?
Inni sun kora bu'uureessaa jedhamee inni kun kora tokkoffaa akka jedhamu taa'ee Adda Bilisummaa Oromoo keessatti. Inni kora bu'uureessaa booda waggaa tokko booda inni kun ji'a Hagayya keessa mana Jaalbaaroo Tumsaatti godhame. Ani gaafas maaddeelee Adda Bilisummaa Oromoo naannoo Naqamtee jiran keessaati nam lama kora sanarratti argamne. Tokko anaa tokko immoo jaarmiyaa dargaggoota keessaati. Gaafas ani egaa jaarmiyaa maaddee kadhaabaa keessa jira. Jaarmiyaa dargaggootaa keessaa Gitaawun Maammoo ka jedhamu nu lamaan naannoo sanaatii filamnee dhaqne. Bakka biraatis filamanii ka dhufan ni jiru. Kora sanarratti ka gaggeesse kora sana ka gaggeesse jaallee Gadaa Gammadaati. Inni isa duraa irratti taanaa ture gaafilameedha akka hubannutti. Korri sun mana baarotti ta'e korri sun yeroo ta'uttis akkas ammayyuu Finfinnee keessa haala muddama hedduu walqabinsa dargii fi EPRP yookaan EHAPA jedhanii akkasumas muddama hedduu haala dargiin labsii ajjeechaa warra isa morman irratti labsee kuni hojiirra oolu keessa ka korri kun taa'e haa ta'u barbaachisaa waan jedhameef korri kun akkasuma riiskii fudhatamee taa'e. Korri kun ammas successfully yookaan haala bareedaadhaan xumurame. kora kana irratti jaalle magarsa bari durata jaal gada gammada ittana jaalle encholata barresa akkasmus misesota lamammo akka misesota hoggana olana yokan gafas supreme political military council yedama supreme political military council kan keza misesota lama kabra jaal muhe abdo fi jaal barotumsa sankun misesota ani sankun hoggana olana maka shane gumiyen yokan wajra siyasa jechuda supreme political military council tani filamani kosmos korele du ke setmise sota katani gafas kairmata fi bakabratis kairmachu ndende sankuni wanita e korito kofankun torba thami torba ye agaya ke set kasit tumrame murtile gafas fudata mankesa hala ke setu adibs ma oromo hala heddu raksa ke sakasti burhe fam ke setti ija basasuta dina fi cha sale dina qofa ototane jarmialen politika hundisani tu jarmia kana dabam si su firatti kafatu sani tu kubata mechu sankana ke sa me soni warumani prp yu gari garin jarmia kana ka threat yokanaka soda chisa saganta siyasa sani fi akika sani fudatani dabarsani dina afkenu hala of dubbo dande bene kesa darbe mo motman dargi mormitu kamu kan ofsen kamne fi tawo addatimo ka dabal summa oromo hala ala gudda hamadan ladu tau akasmas hala nagad ani fi bifa kaminu socho kandanda amne wanu batame ko ganni gara dre takaba ko kamurtai gafasi gutumma sanarada batame yal barom fa yal mgarsa bari duranu kademeda yal muhe abdo fa yal gada gamada fa warkanis rahdun sani gara dre socchan kanaga kakora tokofafi kakora buresa ilalu
tole jaldaw dibsa me asumatta mwan mamana kaftan kanarai ni gafi akka ordofto takeynef ifu barbada barbado tujira innis dargin ango kiyetti dufanida warri amma isin makasani kaftan kakeyapa me esun kunimmo mali buur isan ittin addabilsumma oromo jibbani katriti guddat lalani katriti gudda kan wa numi deedani akasitti kayadan mal ture ro sanatti
wal ga fas ro sanatti agenda heddu tufalmi ratti jal kabera duranu socchi baratto da gon student movement kesatti ga file ka ankesati ni guddan ka falam si sata gafi sabota national question tupya kesa gafi colony gabuma yala wajerani sakana sochi baratota alaf kesa yeroheddu ka rattifal mama tureda gafi warra eritrea jira gafi sabota kesa ka oromotid amma ka beektota oromo fi warra dura dammaqota ani fi barattota oromo tinka university keessa sochiin jalqabe ho aada ka inni kuni ka oromo sana dura amma torbaatami ja torbaatami torba addibilsumma oromo da dhaabbatu dura sochiin barattota ifsa baaseera facaaseera idgaboorot ka jedhamu sana dura finfinne university keessatti sochiin kun immoo bal'atee sadarkaa maaddeleen addabilsummaa oromoo bal'achuu akkasumas sochiin dargaggootaa kun uumamee waraqaa facaasuu inni kun falmaa duraan ture san hoo isaa deeme falmaan kun maa inni warri akka ihaappaa me'isoon ideologiin isaanii proletarian internationalism, proletarian dictatorship yookaan ideologii socialism kana qabannee deemna. Gaaffiin dafqaa bulaa yoo furamee dafqaa gaaffiin sabootaas ni furama. Kana jaarmiyaa sabootaa falmu, jaarmiyaa sabaa falmu ijaaruun barbaachisaa miti. Kuni dhiphummaadha. Naaro naashinaalizm kuni falmaalee gama isaaniitiin bifa doorsisaa fi bifa ideoolojiidhaan intimideet gochuu yookaan doorsisuu gaafas ka jalqabee mootummaa keessattuu ka bal'atee jiru kana jechuudha ka jiru. Kanaa fi kanneen sabummaadhaaf falman mataa gadi qabachiisuuf akkasumas yoo didan immoo bifa daddaatiin dabarsanii kennu kana kana harka lafa jala keessaan bal'inaan ka deemuu fi ka akka of keessatti sodaatanii lafaan kaane ka propagandaadhaa fi psychological warfare yeroo sana ka student movement keessatti jalqabe. Kunis gara jaarmiyaa politikaatti ka darbe. Maalii fi yaappaas ta'ee meeshoon ka ijaarani ka sochii barattootaa keessatti falmaa kana keessaatii ol bahaniidha. Wal gidduuttis daandii politikaa irratti ka yaappaatii ka meeshoonii darbe immoo ideolojikaalii and political line ka saboota gidduummoo lamaanuu gartokko goranii ka warra sabummaa warra mirga saba isaaniitiif falmuuf ijaaran irratti ka bobba'an sababaan isaa kana.
Dhaggeeffattoota keenyam gaaffiif deebiin hayyuduree adda bilisummaa Oromoo Jaal Daawud Ibsaa waliin taasifne kanumaan hin xumuramne. Itti fufasaa sagantaa keenya itti aanutti qabanne kan dhiyaannu ta'uu gamanumaan isin yaadachiifna. Egaan dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorraa qophiin har'aaf qabannee dhiyaanne kanumaan xumuramee jira. Haga xumura sagantaa keenyaatti nu faana bu'uudhaan waan nu hordoftaniif galanni keessan bilisummaa haa ta'u. Haga qophii ol fakkaatu birootiin walitti deebinutti nagaatti injifannoo ummata Oromoo. Thank you.